Documentar biblic. O rubrică de Laurențiu Prună.
În Evanghelia după Matei, la capitolul 12, versetul 9, apare un cuvânt nemai întâlnit până atunci în Biblie. Evanghelistul scrie că Domnul Iisus, după o dispută legată de respectarea sabatului, intră în sinagogă și săvârșește minunea vindecării omului cu mâna uscată. Termenul sinagogă apare pentru prima dată în Biblie în acest verset. Se pare că Mântuitorul obișnuia să meargă la sinagogă în ziua de sabat, după cum scrie și evanghelistul Luca în capitolul 4, versetul 16 al Evangheliei sale. Niciunul dintre evangheliști sau scritori ai Noului Testament nu ne oferă informații despre sinagogă, ba mai mult, prezența ei în peisajul nou testamental pare să fie una subînțeleasă. Dar când a fost înființată această instituție și care a fost scopul ei? Sunt întrebări la care vom găsi răspuns imediat. Rămâneți pe frecvență. Mai mulți autori, printre care și Cairns, în creștinismul de-a lungul secolelor, afirmă că sinagoga a fost înființată în perioada absenței forțate a evreilor de la templul din Ierusalim, în timpul robiei babiloniene. Conform dicționarului enciclopedic de iudaism, după dărâmarea templului, sinagoga a dobândit un rol central în viața evreiască. Unele rituri ale templului au fost transferate sinagogii pentru a asigura continuitatea, iar altele au fost interzise anume pentru a sublinia deosebirea dintre cele două instituții. Rugăciunea a luat locul jertfelor și au fost fixate slujbe corespunzând darurilor comunitare regulate care nu mai puteau fi aduse la templu. Douglas, în dicționar biblic, spune că sinagoga avea un scop triplu de închinare, de educație și de administrare a vieții civile a comunității. Supusă legilor țării în care se aflau evreii, sinagoga își avea administrația proprie. Congregația era condusă de către bătrâni care erau împuterniciți să păstreze disciplina între membrii. Oficialul principal era conducătorul sinagogii. El supraveghea serviciul ca să vadă dacă se desfășoară în conformitate cu tradiția. Îngrijitorul aducea sulurile scripturii pentru citire, administra disciplina și învăța pe copii să citească. Conform aceleași surse, funcția principală a întrunirilor la sinagogă era instrucția populară în ceea ce privește legea. În sfârșit, era nevoie de un interpret competent pentru a parafraza legea și profeții în aramaica vorbită. Despre ce se întâmpla la sinagogă scrie și Mihai Valentin Vladimirescu în cartea sa Viața de zi cu zi în vremea lui Iisus. Autorul precizează că membrii adunării erau dispuși într-o anumită ordine, dându-se prioritate bătrânilor care alcătuiau consiliul ce conducea comunitatea, precum și ctitorilor clădirii și donatorilor care contribuiseră cu sume importante la fondurile sinagogii. În unele comunități, precum cele egiptene, bărbații erau grupați în interiorul sinagogii în funcție de meserile pe care le practicau, iar această diviziune s-ar putea să fie existat și în Palestina, deși nu există dovezi directe în acest sens. Se considera îndeopște că serviciul divin public nu putea să se desfășoare în prezența unui număr mai mic de 10 participanți. Cele mai importante părți ale liturghiei erau recitarea declarației de credință într-un singur Dumnezeu, lecturile din Tora, lecturile din profeți și binecuvântarea. Acestora li se adăuga și predica, o cuvântare care de obicei avea rolul de a lămuri pasajele biblice citite și care era considerată de maximă importanță. Exact așa s-au derulat evenimentele și în momentul în care evanghelistul Luca precizează că Domnul Iisus, după obiceiul său, a mers la sinagogă și a citit din sulurile sfinte.